беларускі свет у інтэрнэце.
Силовики запустили новый бот, который показывает те экстремистки то и иные ресурсы. Але что с этим ботом не так, далее разбираемся разом. А так само, как компания OpenAI звольнила своего керовника, который был ее сузасновальником. Тут Влад Гриневский запрошаю вас на программу, слухайте нас у FM-просторы, на сайте Рация.ком, до нашей мобильной аппликации на Android и iOS. Хочуть адабраць стары дамен. Беларуская асацыя журналістаў пераехала на новы Баш Медыа. Амаль 20 гадоў сайт Беларускай асацыі журналістаў размяшчае па адрасе Башбай і застаецца галоўнай крыніцай інфармацыі пра падзеі, выклікі, трэнды і магчымасці ў галіне медыа. Цяпер сутыкнуліся з пагрозай адабрання беларускімі ўладамі даменнага імя Башбай. Беларуская асацыя журналістаў пераехала на новы міжнародны адрас bay.media. Інстаграм-старонку Маргарыты Ляўчук прызналі экстрэмісткай другі раз. У кастрычніку такое рашэнне прыняў суд Маладзечанскага раёна, ну а ў 16 лістапада прадубляваў суд Мазырскага раёну. Старонку опернай спявачкі Маргарыты Ляўчук у Інстаграм ужо другі раз прызналі экстрэмісткай. Прычым у другім выпадку пазначана, што месца знаходжання аккаунта – Рэспубліка Літва. Звярнулі ўвагу праваабаронцы. Таксама спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў папоўнілі тэлеграм-канал «Мужыцкая праўда», Instagram, сторонка Политзекми, сторонка в Одноклассниках, Facebook – это Минск Детка, Telegram – бот – это Минск Детка. Силовики запустили новый бот, который показывает те экстремистки, то и те иные ресурсы, але им корыстаться может быть небеспечно. На это увагу звертают СМИ. Гэты бот представил один из каналов, який ведут супрацовники органу, вы досылаете у яго спасылку на сайт альбо телеграм-канал, а ён кажаць, ёсць у спісе так званых экстремистских матэрыялаў. Ведаю статус ресурсу, який збіраешся наведаць, так кажа допіс у телеграм-канале силовиков. Чым гэты бот можа быць небяспечны? Па-першае, любы бот можа збіраць ID і імена карыстальнікаў тых, хто яго звяртаецца, нагадвае інтэрнэт-выданне «Наша Ніва». Пасля таго, як вы праверыце нейкую групу, сілавікі могуць зданімаваць вас і затрымаць вас, каб пераправерыць, маўляў, калі цікавішся, то нічым вінаваты. Па-другое, такім чынам сілавікі могуць папаўняць базу патэнцыйна экстрэмісцкіх ресурсаў, якія яны пакуль не адпрацавалі. Па-трэцяе, за прагляд ресурсаў, прызнаных экстрэмісцкімі, не караюць, бо тэхнічна складана зразумець, ці наведваў іх чалавек. Караюць за падпіску і ўзаемадзеянне, то бок лайкі, рэпосты і каментары. З'явіўся сайт з гайдамі па беларускай вышыўцы ад класных майстрык. Праект цікавы як для навічкоў, якія хочуць паглыбіцца ў свет народнай вышыўкі, так і для майстрых, каб расказаць пра сябе і падзяліцца ўменнямі. Праект стварыў Александра Куркова, заснавальніца беларускага ювелірнага брэнду, які стаў вядомы дзякуючы кулонам з абрысамі Беларусі. Рыхтуючы новую калекцыю, натхнёную нацыянальным беларускім арнаментам, дзяўчына паглыбілася ў вывучэнні старажытных сімвалаў. Александр і яе каманда размаўлялі з этнографамі і сучаснымі майстрыхамі вышыўкі. Вывучэнне ўзору аказалася захапляльнай прыгодай, якая неўзабаве перарасла ў новы праект. Праект «Сучасная вечнасць. Вышыўка і людзі, якія яе ствараюць», аб'ядноўвае аматараў вышыўкі і гісторыі беларускага строю з розных куткоў свету. Ресурс сабраў базу майстрых, якія не толькі працуюць з беларускім нацыянальным касцюмам, але могуць навучыць валодаць іголкай і паліцамі ўсіх ахвотных. Apple і Disney адмовяцца ад рэкламы у X за антысеміцкіх допісаў. Буйныя кампаніі сярод такіх Apple, Disney, IBM і Sony Pictures прыпынілі рэкламу ў сацыяльнай сетцы X, а гэта было Twitter. Усе яны незадаволеныя паблажлівым стаўленнем кіраўніцтва X, у тым ліку ўладальніка сеткі Івана Маска, да допісаў антысеміцкага характару. Маск у адказ пагражае термаядзерным пазовам у суд, пра гэта піша BBC. Скандал разгарыўся пасля таго, як Маск публічна падтрымаў допіс аднаго з карыстальнікаў X, які заявіў у адпаведнасці з вядомай тэорыі змовы, што габрэйскія супольнасці распальваюць ненавісць да белых людзей. У сваім каментары пад допісам Маск напісаў «Наогул ты сказаў праўду». Неўзабаве пасля гэтага адна з некамерцыйных арганізацый звярнула ўвагу, што рэклама буйных кампаній у X публікавалася ў адным шэрагу з пранацысцкімі допісамі. Напрыклад, рэклама тэхналагічнага гіганта гіганта IBM була розміщена побач з дописом, які уславляють Адольфа Гітлера і нацизм. Представник X повідомив, що компанія не розміщала рекламу побач з такого роду контентом навмисно, а платформа змагається з антисемітизмом. Маск обіцяє подати позов у суд на неурядову компанію. Компанія OpenAI звольнила свого керівника, який був сузасновальником як самої компанії, так і нейросетки ChatGPT. Американський програміст і предпринимальник Сем Альтман, який з'являється сузасновальником нейросетки ChatGPT компанії OpenAI, був звольнений з посади генерального директора. У заяві сказано, що звільнення Альтмана – це колегіальне рішення ради директорів OpenAI, якою було викликано тим, що предпринимальник, цитата, «був не завсюди відкритий у своїх зносинах з керівництвом компанії», кінець цитати. СМІ означають, що рішення звільнення Альтмана з'являється занадто нечаканим, бо бізнесмен, що в минулому році фактично почав гонку у сфері штучного інтелекту, представивши успіхи і добре відомо ChatGPT. Нагадаємо, що компанія OpenAI була заснована у 2015 році, у ліку заснувальників, окрім Сема Альтмана, був так само і мільярдер Ілон Маск. Однак у 2018 році він покинув компанію, щоб надати більшу увагу розвитку бренда електромобілів Tesla. Я ж так само запрошую вас заходити на нашу сторінку в інтернеті rc.com. У Білорусі не заблоковано, я тут допоможу VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, про мобільну аплікацію DUFM Просторі. Гартайте соціальні сітки, там більше новин. Жадаю доброго дня. У Влади Гринівські. До нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.